may kadwa Korinto Kapitulo 2. Daytoy tigapuna ngayong kedeng ko asaan to ang makapaladingit ti sasarungkar kumanan kada kayo. Tano pagladingitin kayo, siya sinun tupay timang paragsak kanya no dida kayo mudlang a pinagleddaan ko? Imbis nga umayak, nagsurat aklangan amangan no pagladingitin dagiti tattao amang paragsak kumakit di kanyak. Kapkap nekak ngamin ano naragsaka? Naragsak kayo mat amin. Kastaunay tipan na kariribok ken panagdanag ko idinagsuratak kada kayo. Adu alwa tinagarubos. Ngem awan apulos tipanggep ko amamagladingit kada kayo. Kayat kulaeng amaamuan nyo no kasano ti kadakkel ti ayat ko kada kayo. Ita, no adda nang paladingit iti siya sino man, san asyak ti pinaladingit na nudikat da kay amin, winno nalabit ti sumagmamano kada kayo. Kunak da ito'y tadyak kayat anagubsang ti panagsaok genkwana. Umdasen ti dusang impatay ti kaadwan kada kayo iti kasta a tao. Nupay kasta, nasken apakawanan ken liwliwaan nyo, amangan numalmes iti napalalo aladingit. Yun ay unay kungarod ngay patalgit yukin kwa na apudno ngay ayatin nyo. Daytoy tigapuna ngayon surat ko day taasurat, takayat ko amaamuan no kasano ti panaglasat yu iti panakasuot, gen no sisasagana kayo amang tungpal kadagiti pammagbaga. No pakawanin nyo ti siya sino man gapu iti naramid na, pakawanagmat. Tanu mamakawanak, nupudno a masapol a pakawanek ti siya sino man. Aramidek gapo kada kayo iti sangwanan ni Kristo. Tapno di na tayo gundawayan ni Satanas. Ammo tayo dagiti panggap na. Iti dumtingak ejay truas tapno ikasabak tinaimbag adamag may papankin ni Kristo. Natakwatak alinuktan ti apo ti dalan ngagpaay iti trabaho sadyay. Ngam nagdanagak unay, tadyak nasarakan ti kabsat tayo at tito. Isu ang nagpakadaak kadagiti kakabsat sa diyay, kit napanak ijay Macedonia.
Ngem yaman pa iti Diyos, tagapu iti panakikaisami kini Kristo, kanayon nga ikuyog na kam iti parada ti panagbaligi ni Kristo. Aramaten na kami ti Diyos amang isaknap iti nabanglong ayamuom ti panakaamukin Kristo, kadagiti amin at at tao. Mayarig kami itinabanglong insenso apu oran ni Kristo, ama idaton iti Diyos, ket agwaras kadagiti maisalakan, ken kadagiti mapukaw. Kadagiti mayawawan, makapatay day toy nga ayamuom. Kadagiti maisalsalakan, maysa nga ayamuom amang ted itibiyag. Si asino nga rod ti makabael iti day toy at trabaho? Saan kami amayarig kadagiti kaadwan, amang ipakpakaam mo iti sao ti Diyos, akaslaket tay tagilakon ti mensahe na. Ngem gapu ta imbaon na kami ti Diyos, sipupudno kami nga agsao iti sangwanan na, kas adipen ni Kristo.